Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่เราจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะครับไม่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับที่ทำงานนะฮะท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์เนี่ยแย่ลงนะครับมีแนวโน้มที่จะน่ากังวลมากยิ่งขึ้นจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเรานะครับนำเอาข่าวสารมาฝากกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มที่ข่าวเนี่ยผมอยากจะบอกกันสักนิดนึงนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ย Mission News ของเรานะครับมีข่าวดีนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคอยติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าข่าวดีเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศร่วมกันในวันจันทร์นี้นะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ถือได้ว่าเป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญสำหรับรายการ Mission News ของผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหรือว่าฟังอยู่ผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆเนี่ยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็น follower นะครับใน Spotify หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยยกเว้นกด dislike กับกด report นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับแน่นอนว่าข่าวในวันนี้เนี่ยอาจจะส่วนทางกับมูดของผมในวันนี้สักนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะส่วนทางกับน้องๆมินเนี่ยนที่มาอ่านข่าวร่วมกับผมในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจากการรายงานของสบค.นะครับมีการพบว่าวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนเพิ่มขึ้นไปถึงหลัก 2,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยคือว่าอย่างที่ผมบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะอัปเดตสถานการณ์ของโควิด-19 กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเริ่มกันที่จำนวนผู้ติดเชื้อกันดีกว่านะครับสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น 2,070 รายนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ย 1,902 รายนะครับมาจากการตรวจจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการนะครับก็คือผู้ที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลด้วยตนเองนั่นเองครับโดยในตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวอยู่เนี่ยจากการรายงานของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับจากทางสบค.ช่วงเที่ยงวันนี้เนี่ยผู้ที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 19,783 รายนะครับแบ่งเป็นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 15,642 รายแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็อื่นๆเนี่ยฮอสพิทอลต่างๆนะครับ 4,231 รายในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม4รายนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะสัมพัทธ์กับเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะกังวลอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทางภาครัฐหรือทางภาคเอกชนเองแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากนั่นคือในเรื่องของจำนวนเตียงนั่นเองครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นหลักพันนะครับ 1,400 แล้ววันนี้ 2,000 เนี่ยมันจะทำให้ความกังวลในเรื่องของจำนวนเตียงว่าจะมีเพียงพอต่อการรักษาผู้ติดเชื้อไหมมันเริ่มเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองสาระสำคัญที่ทางสบค.ออกมาแถลงเลยเรื่องนึงคือการพูดถึงเรื่องเตียงจำนวนเตียงนั่นเองโดยในแพทย์ทวีสินนะครับได้กล่าวว่าตอนนี้มีการทำ forecast หรือว่าการพยากรณ์ในเรื่องของจำนวนเตียงที่ใช้อยู่เนี่ยตอนนี้เขามีความห่วงใยนะครับแล้วก็ความกังวลว่าเตียงที่ใช้ใน ICU ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีไม่เพียงพอนะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยเตียงใน ICU ของกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้นอยู่479เตียงนะครับใช้ไปแล้ว410เตียงว่างอยู่69เตียงด้วยกันนะครับนี่จึงทำให้แน่นอนว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางภาครัฐเองจะต้องเสริมจำนวนเตียงเพื่อที่จะรองรับกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่กำลังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีคำสั่งล็อกดาวน์นะครับคือเรื่องของคำสั่งล็อกดาวน์เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าทำไมถึงยังไม่มีคำสั่งล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของเตียงเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เพียงพอในช่วง 6-8 วันข้างหน้านี้ก็คือในช่วง1สัปดาห์นี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นแนวทางของการทำ Home Isolation ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะต้องมีความจำเป็นในการจัดหาโรงพยาบาลสนามในจำนวนที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับโดยทางด้านของเตียงในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ที่ประมาณ 12-15 เตียงต่อวันนะฮะ นั่นหมายความว่าพอผู้ป่วยเข้าไปในที่ระบบแล้วเนี่ยก็จะมีการทำการคัดกรองแล้วก็แจกจ่ายไปยังสถานที่กักกันโรคตามแต่ความเหมาะสมที่ทางแพทย์และทางบุคลากรเขาได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่น่ากังวลไปอย่างมากก็คือในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าว่ามันสุดท้ายแล้วเตียงในระบบสาธารณสุขของเราจะรองรับได้หรือไม่นะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใกล้เต็มแล้วแล้วก็รองรับได้อยู่อีกประมาณ1อาทิตย์นะครับอันนี้คือเราพูดถึงเตียงในโรงพยาบาลเตียง ICU นะครับเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของโรงพยาบาลสนามเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของฮอสพิทอลนะเราพูดถึงเตียงในโรงพยาบาลก่อนเตียงในโรงพยาบาลในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 1,000 เตียงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันประมาณเท่านี้เนี่ยจะอยู่ที่52เตียงต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเตียงทั้งประเทศจะรองรับได้อีก19วันหรือประมาณ3สัปดาห์ตอนนี้หน้าที่หลักของทางด้านของสบคหน่วยงานภาครัฐเองคือการจัดหาเตียงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราทุกคนจะต้องใส่ใจกันเป็นอย่างมากนะครับใครที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรพยายามลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่านอกจากจะต้องไปโรงพยาบาลสนามแล้วเผลอๆในอนาคตอาจจะไม่มีเตียงให้เข้าทำการรักษาด้วยหากว่ามีอาการหนักนะครับบอกก่อนขอสรุปเรื่องเตียงง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าป่วยแล้วยังไม่มีอาการที่หนักนะครับอาจจะต้องได้รับการส่งไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามอันนี้ต้องเข้าใจจริงๆว่าทางภาครัฐเองเตียงเริ่มที่จะไม่พอแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเตียงเนี่ยมันก็จะไปสัมพัสกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันมีข่าวออกมาว่ามีกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่เป็นสุภาพสตรีผู้สูงอายุเนี่ย3รายนะครับที่ทราบผลแล้วว่าติดเชื้อโควิด-19 นะครับเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วไม่สามารถจะติดต่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามารับเข้าสู่ระบบการรักษาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มี1ใน3คนเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าหลายคนเนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นว่าเอ๊ะระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยมันยังรองรับผู้ติดเชื้อได้หรือไม่นะครับเพราะว่าพอเพจ Drama Addict เอามาโพสต์เรื่องราวนี้ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถติดต่อภาครัฐได้นะครับไม่สามารถที่จะติดต่อให้รถแอมบูเลนซ์เข้ามารับเข้าทำการรักษาตัวได้นะครับใช้เขานั่งแท็กซี่ไปมันก็โอ้โหใช่เรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของทางสบคที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกสายอย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปว่า3สายนะครับ1668 1669 1330นี่คือ3สายที่ถ้าท่านผลตรวจเป็นบวกถ้าสามารถติดต่อไปเพื่อที่จะรับบริการในการรักษาได้แต่ว่าทีนี้มันก็มีภาพต่างๆออกมาว่าโอ้โห call center เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีใช้นะฮะใช้การเขียนลงบนกระดาษแล้วก็มีความเรียกได้ว่ามีหลายๆเสียงที่ออกมาบอกว่าโทรไปก็สายไม่ว่างนะครับเพราะว่าคนโทรกันเข้าไปเนี่ยเยอะมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่า1668 1669 1330เนี่ยเป็นเบอร์ที่ใช้ในกรุงเทพและปริมณฑลนะเพราะฉะนั้นทางสบคเองเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับรูปแบบการให้บริการแล้วก็จะมีการให้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้และสุดท้ายเนี่ยจะมีการติดต่อกับ1ทีม50เบอร์อะไรต่างๆนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการที่ทางภาครัฐเองเขากำลังพัฒนาระบบตรงนี้อยู่แต่ผมจะบอกทำความเข้าใจอย่างนี้นึงง่ายๆว่าในตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการการรักษาโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเองต่างๆเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วมันเริ่มที่จะเป็นคอขวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานรัฐได้นะครับและสามารถเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้ในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดสำหรับประชาชนของเราในตอนนี้เนี่ยคือการที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของเตียงและเรื่องของการติดต่อภาครัฐเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูว่าทำไมรัฐบาลเองยังไม่ประกาศล็อกดาวน์นะครับสิ่งหนึ่งเลยคือว่าพอภาคธุรกิจจะต้องล็อกดาวน์เป็นครั้งที่3นะครับอันนี้จะถือว่าเป็นครั้งที่3ถ้าเกิดว่ามีการล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่เลยก็คือเรียกได้ว่า1นะครับแผลเดิมจากการล็อกดาวน์ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ภาคธุรกิจเองมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้นั่นก็คือในเรื่องของซอฟท์โลนนั่นเองการเข้าถึงซอฟท์โลนที่ผ่านมาในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาต่างๆมากมายเพราะว่า1ถึงแม้ว่าเข้าเกณฑ์จริงๆแต่ธนาคารเองก็ยังไม่กล้าที่จะปล่อยกู้ให้กับกลุ่ม SME หรือว่ากลุ่มธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย แน่นอนว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือว่าในช่วงของการแพร่ระบาดในรอบที่3นี้นะครับผมขอเรียกเป็นรอบที่3แล้วกันเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าในรอบที่3นี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการล็อกดาวน์อีกเนี่ยมันจะทำให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งที่เราน่าจะจับตากันอยู่อีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วซอฟท์โลนจะสามารถเข้าสู่ธุรกิจ SME ต่างๆได้อย่างไรบ้างในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นมาหรืออาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องโยกงบประมาณส่วนนี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเยียวยาของประชาชนก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การจัดการของรัฐบาลแล้วว่า 1. จะช่วยพยุงภาคธุรกิจ 2. จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเหมือนเดิมหรือไม่ผ่านการแจกเงินไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะต่างๆนะครับหรือสุดท้ายแล้วจะนำเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการดูแลโรงพยาบาลสนามหรือว่าการอัดฉีดเข้าไปในส่วนของการดูแลระบบสาธารณสุขของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทิศทางต่างๆในอนาคตเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าถึงแม้จะมีการจัดหาวัคซีนการหาวัคซีนต่างๆนานาเนี่ยแต่วัคซีนเองเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ long term solution หรือว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับยังไงเราต้องได้วัคซีนอยู่แล้วแต่ในช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่า1เดือนข้างหน้านี้เนี่ยภาคธุรกิจจะทำอย่างไรนะครับภาคประชาชนเองจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าล็อกดาวน์ปุ๊บอาจจะต้องมีการเลย์ออฟนะครับพอเลย์ออฟเนี่ยมันก็จะเกิดอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นมันเป็นเชนมันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้การไม่ล็อกดาวน์อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่รัฐบาลอาจจะคิดแล้วว่าน่าจะกำลังดีอาจจะประคองสถานการณ์ให้อยู่นะครับดูแลผู้ติดเชื้อให้ได้นะครับรักษาให้ได้นำเข้าสู่ระบบให้ได้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทุกๆอย่างมันเริ่มสโลว์ดาวน์ลงนะครับเราอาจจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยน้อยลงก็เป็นไปได้อันนี้ผมพูดในฐานะที่ว่าข้อมูลต่างๆนานาที่ออกมาในตอนนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของความชัดเจนที่ว่าภาครัฐเนี่ยยังไม่มีนโยบายที่จะออกมาอย่างชัดเจนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้รอดูกันอีกทีนึงว่าภาครัฐจะมีการออกมาเยียวยาในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่เอามาฝากอาจจะหนักกันสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงหรือเรื่องของภาคธุรกิจเองแต่ถ้าว่าสำหรับข่าวต่อไปเนี่ยก็ขอให้ดูไว้ว่าเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเทศอินเดียนั่นเองครับคือประเทศอินเดียเนี่ยตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงของเทศกาลกุมภเมลาที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็ประชาชนชาวอินเดียออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างเยอะแยะเนี่ยในช่วงนี้ทำให้การระบาดในระลอกที่4นี้เนี่ยเป็น skyrocketing นะฮะคือมันพุ่งขึ้นสูงเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงกว่า 314,000 รายถือว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในโลกภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลในเมืองเดลีนะครับประสบปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนแล้วนะครับอย่างนักการเมืองอย่างเช่นนายซาวราฟนะครับบาราชวาชนะครับออกมาโพสต์วิดีโอผ่าน Twitter ของเขาว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่เขารักษาอยู่มีออกซิเจนหลงเหลือเพียงแค่3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าออกซิเจนหมดเนี่ยผู้คนจะตายเหมือนปลาที่ขาดน้ำนะฮะโอ้โหนี่เขาเรียกเปรียบเปรยได้ว่าคือสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายมากจริงๆแล้วก็เตียงตอนนี้เนี่ยไม่พอแล้วนะครับในเมืองเดลีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาดูทางภาคฝั่งของรัฐบาลอย่างเช่นรัฐบาลของนเรนทราโมดีเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนออกมาว่าในการแพร่ระบาดระลอกนี้ของอินเดียเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าในตอนนี้รัฐบาลหรือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยชาปนสถานนะครับก็คือสถานที่เผาศพเนี่ยต้องทำการชาปนกิจศพกว่า78ศพต่อวันจากปกติเนี่ยแคปาซิตี้อยู่ที่8ถึง10ศพนะฮะมากขึ้นมา600เท่านะฮะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตและจากวิกฤตอย่างหนักไปอีกนะครับในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ภายในประเทศเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆเนี่ยระมัดระวังตัวกันอีกทีนึงแล้วก็ดูนโยบายจากทางภาครัฐอีกทีนึงอะไรที่ปลอดภัยไว้ก่อนเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าปรับตัวได้ก็ให้ปรับตัวอย่างเร็วที่สุดสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูกันที่ข่าวสารเบาๆกันบ้างครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวนึงที่ผมคิดว่าเหล่าสาวก Apple สาวก iPhone ต่างๆเนี่ยน่าจะจับตารอคอยกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือในเรื่อง ของการ Apple Event เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับจริงๆแล้ว Apple Event เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะรอในส่วนของ iMac ที่เป็นชิป M1 แล้วก็ iPad ที่เป็นชิป M1 นะครับแล้วก็จริงๆแล้วคิดว่ามันไม่ผิดคาดนะสำหรับหลายๆสำนักข่าวที่ออกมาคาดการณ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะมาอัปเดตแล้วก็คิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือว่าสำนักข่าว Bloomberg นะครับออกมาเปิดเผยว่า Apple เนี่ยตอนนี้มีแพลนว่าจะเปลี่ยนหน้า notification แล้วก็ iPad Home Screen นะครับใน iOS 15นั่นเองครับโหถือได้ว่าน่าสนใจมากสำหรับเหล่าชาวก Apple นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาบอกว่าใน iOS 15แล้วก็ iPad OS 15ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการคาดการณ์ว่าอย่างแรกเลยของ iPhone เนี่ยจะมีการพัฒนาเปลี่ยน notification area นะครับก็คือว่าเวลาที่เราได้รับสายเนี่ยหน้าที่เราจะบอกว่าเราขับรถอยู่เราทำงานอยู่อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนคอนโทรลเซ็นเตอร์การเปลี่ยนล็อกสกรีนใหม่ให้แก่ iPad แล้วก็ iPhone อีกด้วยนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยออโต้รีพายฟีเจอร์นะครับก็คือฟีเจอร์ที่เราอย่างที่ผมบอกไปก็คือกดว่าเราขับรถอยู่ทำงานอยู่อะไรเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็ Do Not Disturb and Sleep Mode เนี่ยก็จะมีอินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนไปด้วยอันนี้เป็นการคาดการณ์จากทาง Bloomberg นะครับแล้วก็จะมีการทำการอัปเกรด iMessage ให้มีการเทียบเท่ากับแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียมากขึ้นก่อนหน้านี้ iMessage อาจจะเป็นอีก1แอปพลิเคชันที่ในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่หรือว่าใครใช้อยู่เนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่า Apple เนี่ยอาจจะทำให้มันเป็นเหมือน LINE เป็นเหมือน WeChat อะไรอย่างนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองมาดูกันอีกทีนึงว่า Apple จะพัฒนา iMessage ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของทางด้าน iPad ครับ iPad เนี่ยจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะเปลี่ยนหน้าล็อกสกรีนแล้วก็หน้าโฮมสกรีนด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่า iPad เนี่ยมันตอนนี้มันจะคล้ายๆกับการเป็นMacBook หรือว่าเป็นอาจจะเทียบได้เท่ากับพวกตัว Surface Pro ของทาง Microsoft นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่ให้เหมือนกับแล็ปท็อปมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาจจะเหมาะสมกับการใช้งานบน iPad มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากและการพัฒนาโฮมสกรีนแบบใหม่และล็อกสกรีนแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นการทำให้เหล่าแอป developer หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยทำแอปพลิเคชันรูปร่างหน้าตาใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่า iOS 15แล้วก็ iPadOS 15เนี่ยจะมีการเปิดตัวในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าใครที่จะถอย iPad ตัวใหม่นะครับชิป M1 อาจจะมาพร้อมกับล็อกสกรีนใหม่แล้วก็หน้าโฮมสกรีนใหม่ด้วยนะครับผมถือว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีเลยที่เราจะซื้อ iPad ตัวใหม่นะถือได้ว่าน่าสนใจจริงๆก็เอาข่าวเบาๆนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันในวันนี้ก็ในเรื่องของ Apple นั่นเองในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าหากว่าข่าวคราวต่างๆนะครับมันเครียดมันหนักไปอะไรยังไงก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับสัปดาห์หน้าผมคิดว่าอาจจะต้องเบาๆลงนิดนึงนะฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเครียดกันมากนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าข่าวสารวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอาจจะสำคัญต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยผมก็จะเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีท่านะครับเอามาเรียกคอมเมนต์ฮ่าฮ่ากันสักนิดนึงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจอจะดำหรือเปล่านะครับขอท่าเรียกคอมเมนต์นะครับไม่รู้มาแล้วนะครับคอมเมนต์สำหรับ Mission News นะครับประจำวันที่22เมษายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับหลายๆท่านอาจจะหายหน้าหายตาไปกันบ้างนะครับใครที่ดูอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับก็ช่วยส่งเสียงกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเรามีข่าวดีนะครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณเบนซ์นะครับโอ้โหคุณเบนซ์ก็มาทุกวันเหมือนเช่นเคยนะครับบอกว่าบางประเทศประกาศพรกฉุกเฉินมาตั้ง3รอบแล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านท่าแซครับคุณแจ็คขอบคุณสำหรับข่าวดีๆเช่นเคยครับโอ้เรียกได้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของพรกฉุกเฉินอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวของผมเหมือนกันนะครับคือบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยถ้าจะประกาศแล้วก็ต้องมีการบังคับใช้กันอย่างจริงๆจังๆนะครับไม่มีการแบ่งว่ากิจกรรมไหนจัดได้กิจกรรมไหนจัดไม่ได้นะครับต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจังด้วยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยถ้าจะประกาศใช้พรกฉุกเฉินในการควบคุมโรคแล้วถ้ามันได้ผลจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจอกับการแพร่ระบาด ทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับคุณนิรุตนะครับบอกว่ามีแซะประเทศที่ออกจากพรกแต่ทำจุดๆไม่ได้สักอย่างนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอันนี้ ก็ขอบคุณคุณนิรุตที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยกันนะครับส่วนตัวเนี่ยคุณผมคิดว่าคุณนิรุตก็น่าจะรู้ว่าผมคิดอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอสงวนไว้สักนิดหนึ่งนะครับคุณยาดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะติดตามมาสักพักแล้วค่ะจากเบลเยียมโอ้จากเบลเยียมเลยนะครับเรียกได้ว่าที่เบลเยียมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับการแจกจ่ายวัคซีนนโยบายทางภาครัฐต่างๆภาคธุรกิจต่างๆถ้ามีอะไรเนี่ยมาแชร์เป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่ติดตาม Mission News เนี่ยก็จะดีมากนะครับขอบคุณคุณยาดาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาครับคุณเศษครับบอกว่าชอบมินเดียนไม่ได้มีนัยยะเกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองใช่มั้ยครับบอกว่าเมื่อวานพลาดแต่ว่ามาชมย้อนหลังครับโอ้ขอบคุณคุณเศษมากนะครับมินเนี่ยนนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับจากการดูหนังนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ต่อดีกว่าครับ คุณนิติภานะครับบอกว่านอนนะครับโอ้โหถ้าคุณนิติภามีน้องส่งมาให้ผมเพิ่มนี่ผมยินดีมากเลยนะครับคุณเดินออนนะครับบอกว่าน้องมินเนี่ยมานั่งฟังข่าวด้วยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการ work from home นะครับผมก็อาจจะเหงาๆไม่ค่อยได้เจอเพื่อนที่ออฟฟิศเท่าไหร่นะครับก็ขอให้น้องๆเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ออฟฟิศละกันนะครับแล้วคุณโบนะครับบอกว่ามินเนี่ยถูกควอรันทีนอยู่ตัวนึงค่ะหน้าน้องอยากออกไปเที่ยวแล้วโอ้โหผมก็อยากออกไปเที่ยวเหมือนกันครับช่วงนี้แต่แน่นอนว่าในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวคุณโบก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ผมเป็นห่วงนะครับทุกท่านเลยในช่วงนี้อาจจะยากลำบากสักนิดนึงกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่ผมเชื่อว่าขอเราอดทนอดกลั้นสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าติดตามข่าวกันอย่างเป็นประจำเนี่ยถ้าหากว่าเราลอง analyze หรือว่าลองวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดเราจะอยู่กับมันไปอย่างน้อยถึงช่วงปลายปีหน้าหรือจนกว่า 70% ของประชากรทั่วโลกจะได้รับวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอทุกท่านเนี่ยปรับตัวได้ปรับตัวนะครับเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดแล้วก็อย่าลืมที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆต่างๆเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราด้วยนะครับมีข้อมูลดีๆอะไรก็มาเปิดแพร่กันด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบแนะนำติชมรายการอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News